Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. So'ngra Nuh Xudovand shaniga qurbongoh qurdi. Har bir halol chorvadan, har bir halol parrandadan olib, qurbongoh ustida so'yib kuydirdi. Xudovand qurbonlik tutunining xush hidini iskab, o'z ko'nglida dedi: "Men yerni odamzod tufayli boshqa la'natlamayman. Zeroki odamzod ko'nglidagi fikr-xayol yoshligidanoq buzukdir. Men avval qilganimdek, endi boshqa hamma jonivorlarni urib nobud qilmayman. Bundan keyin yer bor ekan, ekin-tikin o'rim yig'im. Sovuq bilan issiq, yoz bilan qish, kun bilan tun tugamaydi." Yana Xudo Nuh bilan o'g'illariga dedi: "Men sizlar bilan va sizlardan keyingi nasllar bilan ahd paymon qilaman. Shuningdek, sizlar bilan bo'lgan parranda, chorva, har bir tirik jon bilan, ya'ni kemadan chiqib, orangizda yashayotgan yerning hamma hayvonlari bilan ahd paymon qilaman. Sizlar bilan qilayotgan ahdim ana shu mazmunda. Endi hech qachon to'fon suvlari bilan butun mahluqot qirilmaydi. Endi hech qachon yerni xarob qiluvchi to'fon yuz bermaydi." Xudo tag'in dedi: "Mening sizlar bilan hamda sizlardagi har bir tirik jon bilan qilayotgan, nasldan naslga abadiy o'tadigan ahdimning alomati shu. O'zim bilan yer orasidagi ahdimning alomati sifatida men bulutlarda yoyimni paydo qilaman. Bundan buyon yer yuziga bulut tortganimda bulutlarda mening yoyim namoyon bo'ladi. Sizlar bilan va barcha mahluqlar bilan, har bir tirik jon bilan qilgan ahdimni men eslab turib, butun mahluqotni yo'q qiladigan to'fon toshqiniga ortiq yo'l bermayman. Men bulutlarda yoy paydo bo'lganini ko'rganim sayin, o'zim ila yerdagi butun mahluqot, har bir tirik jon orasidagi abadiy ahdni xotirda tutaman. Xudo yana bir bor Nuhga: "Mening yerdagi har bir mahluq bilan qilgan ahdimning alomati ana shu bo'ladi", dedi. Endi savollar: nima uchun Nuh payg'ambar kemadan chiqib Xudoga qurbonlik keltirdi? Qanday qilib Xudo g'azabi paytida rahmdillikni ko'rsatdi? Bulutlardagi yoy, ya'ni kamalak nimadan darak beradi? Quyida keltirilgan oyatda Iso Masihning bashoratiga nazar tashlab, qiyomat qoyim kuni haqidagi so'zlar ustidan fikr yuriting. Matto xushxabarining 24-chi bobida Nuh payg'ambar davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li kelishida ham shunday bo'ladi. To'fongacha bo'lgan kunlarda, to Nuh payg'ambar kemaga kirgan kunigacha yeb ichdilar, o'ylandilar, turmushga chiqdilar. Ular bo'lg'usi ofatdan bexabar yurganda to'fon kelib hammasini qirib tashladi. Inson o'g'lining kelishi ham xuddi shunday bo'ladi. O'shanda ikki kishi dalada bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Tegirmon tortayotgan ikki ayol bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Shuning uchun hushyor bo'lib turinglar. Chunki Rabbingiz qaysi soatda kelishini bilmaysizlar. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, o'g'ri tunning qay vaqtida kelishini agar uy egasi bilganida bedor turib, uyga lahm qazilishiga yo'l qo'ymas edi. Shunga o'xshab, sizlar ham tayyor bo'lib turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan soatda kelib qoladi, deb yozilgan. Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.